بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملكستو أجوكتانيا سيولي بوادنو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا تكو مغلي دونتان وحاكمي دا عيدان كدولة دا سوريا أو كودا واقعينو سير هسميها قعانتا وقودة غاي مغالة دا السويدا كونفورتا ودنكا كدب دقال ديق بادان أو كوداتاي أو كداعي قبل كاسي diyaaradaha dagaalka yahuuda oo soo farageliyay xisada duqeyma culusna la beegsaday ciidanka xukuumadda Dimashq waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee xisada ka soo cusboonaatay koonfurta Suuriya madaxweynaha Mareykanka oo aqbalay in hub casri ah loo gacan galiyo dawladda Ukraine si ay u xoojiso dagaalka ay kula jirto Ruushka kadib fashilkii ku yimid wanwaantii uu waday Trump mid ka mid ah qoraayaasha yahuuda oo sheegay in magaalada Qasa ay noqotay goob lagu tijaabiyo fashilka iyo riyooyinka dhalanteedka ah ee Netanyahu isagoo qiray guuldarada dagaal ee ay wajahayaan ciidanka socda dawladda Kuuriyada Waqooyi oo kaalin weyn ka qaadanaya dagaalka ka holcaya bariga qaarada Yurub iyo sawaariiqda Pyongyang oo gubeysa magaalooyinka Ukraine Kuuriyada Waqooyi oo si cad ugu hanjabtay inay dagaal la gali doonto dawladaha Mareykanka, Japan iyo Koonfur Kuuriya iya diyaar garwi xoogan oo ay hadda sameynayaan dalalkani maxaa ka socda bariga fog ee qaarada Aasiya waate magaalada Soomaaliyeed ee ku taala geeska Afrika ama Al-Qarnul Ifriqi sidee xeebaha magaaladani ku noqdeen kuwa ugu kalluunka badan Soomaaliya qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا
وهجاج ومالنما تلاده هو تاريخ دوكو بيغان تهي لباتن كبشا محرم سنده كون أفر بقول أفرتان يتدوب هجري مركلاكو سودا وادا برامشكا عالم اليوم قدبكا وغوهر ينا وحاو نقنيا مغالادا السويدا يدعضا كونفورت ودن كسوريا يا مالميه لصودا في وحا يمرتي قلين يسيح سادا دقال لأودي حيي قومي دا هلكا سيدقا سيقاره كو عربتا اه يدرستا أو تاقيرا كهلايا مملوكا قميستها يهودا مليشا دوهو بيسنقا بيليد ايا لسوورين ايا ان مغالادا اي كودريرين taaso kentay in milishaadka duruusta iyagoo taageero ka helaya sahaynada inay si balaariyan howlgaladooda iyagoo beegsaday maamulka xukuumadda Suuriya ugu magacaaban gobolkaasi taasi oo kentay in la dilo 10 askari ciidanka cusub ee dawladda Suuriya ayaa maalinimadii shalay u dhaqaaqay inuu gacanta ku dhigo magaaladaasi dagaalo culus oo socday kadib ayaana waxa u suurta gashay in maanta ay Suweedaa si rasmi ah gacanta ugu dhigan wasiirka difaaca xukuumadda Dimashq Murhaq Abu Qasra oo hadlaya ayaana yiri waxaan ku dhawaaqaynaa xabad joojin dhameystiran kadib markii aan heshiis la galnay hoggaamiyasha magaalada Asubeyda sidoo kale ay bartilmaameedsan doonaan kooxa uu ku sheegay kuwa kharibaad wada Abu Qasra ayaa qiray in gelitaanka ciidanka dawladda ee Asubeyda ay ka dhigan tahay guul u soo hayatay isagoo inta ugu daray inaysan aqbali doonin in magaalada cid hubaysan ay ku sugnadaan sidoo kale ay soo celin doonaan kala dambeyntii halkaas ka jirtay Muharraq Abu Qasra wasiirka difaaca xukuumadda Dimashq isagoo si hadlaya waxa uu inta ku daray in magaalada hadda ay gacanta ku hayaan ciidamada booliska ah ee u tababaran sida militariga isagoo inta ku daray in ciidankooda magaalada ay isaga insaxaabi doonaan howlgalkoodana uu halkaas ku dhamaaday muqaal iyo sawir lagu faafiyay mareegaha internetka waxay muujinayaan dagaal culus oo magaalada ku dhaxmaraya ciidanka dawladda Suuriya iyo sidoo kale milishaad Druus ah diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha Yahuuda ayaana soo farageliyay xisada oo ilaa shalay waxay duqeymo culus ay la beegsanayeen ciidanka nidaamka Suuriya ee gudaha u galay halkaasi. Ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca xukuumadda Tel Aviv Shir Jaraa'id oo dhuhradii maanta qabteen ayay ku sheegeen inaysan aqbali doonin in magaalada Suweida hub xoogan la soo geliyo, iyagoo eedeen u jeediyay xukuumadda Dimashq oo ay sheegeen inay ku xadgudubtay heshiisadii hore loo saxiixay, sidoo kalena dabaabad culus ay gudaha u soo gelisay gobolka Suweida. Diyaaradaha dagaalka Yahuuda ayaa geysanaya duqeymo aan kala joogsi lahayn, iyadoo xukuumadda Suuriya dhanka kale ay ku dhawaaqday in ciidankeeda ay magaalada isaga soo bixin, balse aysan aqbali doonin dhacdooyin la mid ah kuwii halkaasi ka dhacay maalmihii la soo dhaafay. Dhankiisana ra'iisul wasaaraha Yahuuda ayaa ku goodiyay in cid kasta oo taabata qoomiyadda Druusta iyagana ay tallaabo u qaadi doonaan, ayna yihiin walaalo, wax kasta ay ku qaadatana ay ilaalin doonaan. Tan iyo markii nidaam cusub uu ka hana qaaday magaalada Dimashq oo la riday kii Bashaar al-Asad, gobolka Suweida iyo sidoo kale gobolada kale ee dhaca saaxilka ayaa xudun u ahaa iska horimaadida, waxaana dhacay dagaalo aad u xoogan oo u dhexeeyay ciidanka dowladda iyo milishaad hubeysan, taasoo dhalisay in lagu dilo boqolaal ruux.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى
بشرى. وهجاك إمي كان وحد كسر دواتان حبنت ورقيسيدا يا ولالكن إلياس عبد الله.
Suweibad bad uma hassan tahay waxan ugu horeyntii maanta xubinta ku soo qaadanaynaa xogayaha NATO oo Trump ku cadaadinaya in si buuxa uu mar kale u taageeray Ukraine xilli aqalka cad uu socodihii la soo dhaafay ka dhacay kulan xasaasi ah oo dhinacyada u dhexeeyey. Warbixin uu daabacay wargeyska Time ayaa lagu sheegayaa in xogayaha guud ee NATO xilli aqalka cad uu ku sugnaa laga dheehan karay sida uu u danaynayo islamarkaana uu Donald Trump ku cadaadinayay in mar kale ay xukuumadda Washington si hagaar la'aan ah u garab istaagtay Ukraine, isagoo muujiyay dareen ah in la doonayo in Mareykanku uu si buuxa u taageero xukuumadda Kiev maadaama ay dibana u tahay weerarada Moscow, isla markaana wadahadalladii dhowrka jeer dhacay ee u dhexeeyay Trump iyo Putin ku tilmaamay kuwa marin habaabin ah oo uu doonayo kaliya in waqtiga uu ku lumiyo madaxa xukuumadda Moscow. Isagoo qodobkaas sii jilcanaya ayuu xogayaha guud ee NATO waxa uu sheegay in Vladimir Putin intii uu kulamadaas wada hadalada ah u soo diri lahaa qof garyaqaan ah oo arrinta dhammayn kara, uu soo diraya taa beddelkeed nin aanan wax shaqo ah ku lahayn arrimo dhexdhexaadin iyo kuwo military intuba. Waxa uuna yiri xogayaha NATO, Putin waxa uu wada hadalada dagaalka Ukraine u soo dirayaa nin taariikhiyahan ah oo lagu magacaabo Vladimir Matkiniski, halkii laga hadli lahaa heshiis laga gaara dagaalkanna. Wuxuu bilaabayaa in uu ka hadlo taariikhda Ruushka, xitaa meel dhow kama soo bilaabaya oo waxa uu ka soo bilaabayaa sanadkii 1200-kii, isagoo aanan daalin ayaa marka dambe la oranayaa shirkii waa uu dhammaaday. Middan ayuu xogayaha NATO ku tilmaamay arrin marin habaabin ah oo uu Vladimir Putin ugu talagalay in keliya uu ku bahdilo Donald Trump oo ka hor inta uusan xafiiska aqalka cad iman ku hanjabayay in muddo 24 saac ah uu ku soo afmeeraya xiisadda Ukraine iyo Ruushka. Jiriradu waxay leedahay hadalka xogayaha NATO waxa uu si cad u muujinayaa sida uu ninkan u doonayo in Trump uu u fahansiiyo in Putin uu habdhaqankiisa yahay mid meermeerin ah, isla markaana ku saleysan qiyaano siyaasadeed oo lala damacsan yahay reer galbeedka. Sidaa darteed, waxaa habboon ayuu leeyahay ninkan in Mareykanku uu mar kale si hagar la'aan ah u garab istaagay Ukraine si guud ahaanba looga takhalluso xukuumadda Ruushka. Haddii taasi ay dhicin, ayuuna yiri, waxaa halis geli doona amniga Yurub iyo midka NATO. Qaza oo noqotay meel lagu tijaabiyey fashalka Yahuuda iyo Birkinaaskii Benjamin Netanyahu, haddaba muxuu daaha ka qaadayaa maqaalka uu daabacay qoraaga Yahuudiga? Maqaal lagu xardhay wargeyska iyo daacad xarunood islamarkaana uu qoray qoraaga Yahuudiga ah ee lagu magacaabo Michel Melishtan ayaa si toos ah daaha uga rogaya sida marinka Qaza uu u noqday mid lagu tijaabiyey fashalka Yahuuda iyo hanjabaadihii afka baarkiisa ahaa ee uu mar waliba warbaahinta la taagnaa Benjamin Netanyahu. Qoraagu waxa uu gohoreyntii eedeen dhabarka kaga ridayaa siyaasadda liidata ee uu maamulka gumaystaha Yuhuuda ku dhaqmaya tan iyo sannadii 2023, gaar ahaan bishii Oktoobar, taasoo ku saleysan jahwareer iyo in aanan laga fikirin khasaaraha ciidan iyo midka maaliyadeed ee iman kara marka duulaanadu ay qaadayaan. Sidoo kalena siyaasaddan waa mid ciidanka Israa'iil si habqan ah dabka ugu shubaysa. sidaba uu ka dhawaajinayo qoraagan. Milishteen waxa uu mar kale ku soo celinayaa in Gaza ay noqotay mid lagu tijaabiyay awooddii beenta ahayd ee ay sahaynadu tusi jireen caalamka intiisa kale. Si gaar ahaaneed waxa awoodda sahaynada bannaanka la keenay markii ay isku dayeen duulaanadii Khan Yunis iyo Rafah, kolkaasoo ay kooxaha muqaawamada Filistiin laftooda iyo luddooda ay kala qaadeen ciidan badan oo Yuhuud ah, islamarkaana ay gubeen gawaari badan oo gaashaana. Qoraaga warbixintiisu marka halkan uu marinayo waxa uu si toos ah u eedeenayaa siyaasadda liidata ee sahaynada, taasoo ka fog taxadarka iyo ka fiirsiga qorshayaasha qaar inta aanan la qaadin tallaabooyinkan halista ah oo kale. Maqaalka oo sii socda ayaa markan u jihaysanaya dhanka fikirka iyo sida sahaynadu ay ugu fashilmeen in ay ku guuleystaan dagaalkooda qasul fikriga. Waxay warbixintu caddeynaysaa in Filistiiniyiintu aanan marnaba laga adkaan karin marka ay timaado dagaalka maskaxda. Faransiiska oo daaha ka rogay saldhigyo sir ah oo uu Shiinuhu ku leeyahay gudaha waddankiisa, waa warbixin uu daabacay wargeyska Locrocis ee ka soo baxa gudaha dalka Faransiiska. Qoraalka ayaa ugu horreyntii shaaca looga qaadayaa in saldhigyo boolis oo sir ah uu Shiinuhu ku leeyahay gudaha dalka Faransiiska. Middan ayaana keentay cabsi ballaaran iyo walaac siyaasadeed iyo mid amni oo ku yimid xukuumadda Paris. Saldhigyadan oo aanan ahayn kuwa rasmi ah islamarkaana aanan la diiwaangelin ayaa la sheegayaa in ay ku shaqeeyaan magacyo ka duwan qaab saldhigeed, sida in ay yihiin qunsuliyada loogu adeegay shacabka Shiineyska ah ee ku sugan gudaha Faransiiska, balse arrinku dhab ahaantii sidaa waa uu ka fog yahay oo waxaa lagu dabagalaa muwaadiniinta Shiineyska ah ee ku nool Yurub, gaar ahaan kuwa mucaaradsan xukuumadda Beijing, ayaa lagu yiri qoraalka wargeyska Locrocis. Xogta oo sii socota ayaa sheegaysa in saldhigyadan Shiinuhu uu ku leeyahay dalka Faransiiska ay yihiin kuwa nidaamsan siyaasad ahaan, islamarkaana huwan magaca jabhada shaqada wadajirka ah ee xisbiga shuuciga Shiinaha. Afraada maamusha xabsiyadan waa kuwa si aad ah ugu dhex milmay bulshada qaybaheeda kala duwan, si keliya ay u helaan shaqsiyaadka ka soo jeeda dalka Shiinaha, islamarkaana qaab mucaaradnimo ah ku jooga dalka dibaddiisa. Dhaqdhaqaaqooda gaarka ah ayaa lala socdaa iyo warbixintu leedahay mararka qaarkiina waxaa lagu qasbaa iyadoo la qafaalayo in dib loogu celiyo gudaha Shiinaha si halkaas loogu xiro. Warbixinta oo sii socota ayaa tiri inkastoo dowladda Shiinaha ay si rasmi ah aysan uga jawaabin eedeymahan, haddana waxaa jira isku dayo diblomaasiyadeed oo lagu hakiyay qaar ka mid ah xabsiyadan qarsoodida ah ee uu Shiinuhu ku lahaa gudaha Faransiiska. Cilmi baare Simon Meny oo ka tirsan macadka diraasaadka istaraatiijiga ah ee Faransiiska ayaa dhankiisa sheegaya in xarumahan shaqada dhabta ah ee ay qabtaan ay tahay in ay la socdaan macluumaadka gaarka ah ee shaqsiyaadka mucaaradsan siyaasadda Shiinaha, taageersan nidaamka dimuqraadiyadda galbeedka in laga yegleelo gudaha Shiinaha, iyo sidoo kale dadka u ololeeya madaxbanaanida Taiwan. Xukuumadda Beijing ayaana dadaal walba waxay ku bixinaysaa sidii ay cunaha u qaban lahayd shaqsi walba oo ka soo horjeesta nidaamkeeda shuuciyadeed iyo in dib ay u soo ceshato jasiiradda Taiwan. Kuuriyada Waqooyi oo si cad ugu hanjabtay in dagaal ay la geli doonto Mareykanka, Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed iyo diyaargarow xoogan oo hadda ay sameynayaan dalalkan. Haddaba maxaa ka socda bariga fog? Warbixin uu daabacay wargeyska The Times ayaa soo koobaysa xoga fara badan oo ku qotoma xaaladda dalalkan iyo hanjabaadda ka soo yartay Kuuriyada Waqooyi. Xukuumadda Pyongyang ayaa saacadihii lasoo dhaafay si cad ugu hanjabtay in dagaal ay la geli doonto xukuumadaha Washington, Tokyo iyo Seoul, taasoo gelisay gobolka xaalad degdeg ah. Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed oo kale waxay bilaabeen, ayay warbixintu leedahay, dhaqdhaqaaq ciidan iyo u diyaargaroobidda xaalad dagaal. Ugu horreyntii warbixintu waxay leedahay xaaladdu waxay maalmihii lasoo dhaafay kasoo karaar qaadatay kadib markii Ruushku uu qaaday tallaabo uu ku xoojinayo xiriirka militari iyo midka istaraatiijiyadeed ee uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi. Waxaa booqashay caasimada Pyongyang ku tagay Sergey Lavrov, wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Moscow. Labada dhinac ayaana ku dhawaaqay in ay adkeeyeen iskaashiga militari iyo midka istaraatiijiyadeed ee ay lahaayeen sanadihii lasoo dhaafay. Haddaba tani waxay walaac ku beertay dowladaha galbeedku ay taageeraan ee ka dhisan gobolka oo ay ugu horreeyaan Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed. Sidaa darteed, Mareykanka ayaa qaaday tallaabo uu Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ugu qabanayo tababar dhanka cirka ah, iyagoo adeegsanaya diyaaradaha madaxida nukliyeerka xambaara ee B-22H. Si ay u muujiyaan, ayay warbixintu leedahay, awooddooda ah in ay ka hortegi karaan hanjabaadaha ka imaanaya dhanka Kuuriyada Waqooyi. haddana toddobaadkan waxaa xiisadda cirka ku sii shareeray waxay tahay kadib markii uu madaxweynaha kuuriyada waqooyi Kim Jong-un uu ka dhawaajiyey islamarkaana uu si cad warbaahinta ugu hor sheegay in ay taageerayaan Ruushka islamarkaana ay ciidamo fara badan horeyna ugu direen haddana mar kale ugu dirayaan si ay uga barbar dagaalamaan askarta Moscow. Waana mid ka mid ah asbaabaha cirka sii geliyey xaaladda ka taagan bariga fog. Gunaanadkii warbixintu waxay leedahay xaaladahan isbiirsaday iyo hanjabaadan tooska ah ee ka timid dhanka Pyongyang waxay mar waliba suuragelin kartaa in uu qarxo dagaal xoogan oo meesha ka saara xaaladda deganaanta ah ee hadda ka jirta aagga Asia Pacific. Gudahna dhegeystayaal, inta ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan.
Waa hagaag waatee magaalada Soomaaliyeed ee ku taala geeska Afrika ama Alqarnul Ifriqi, sidee xeebaha magaaladani ku noqdeen kuwa ugu kalluunka badan Soomaaliya? Ku soo dhawaada warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen Xaarita Cabduqaadir.
Qaaradda Afrika waa midda labaad ee ugu weyn qaaradaha adduunka marka laga yimaado Aasiya. Waxay leedahay ilaa 4 cirif oo muhiim ah, kuwaasoo kale ah cirifka waqooyi ee dalka Tunis, midka koonfureed ee South Africa, cirifka bari ee Soomaaliya, iyo cirifka galbeed ee Senegal. Warbixinteennana waxay diiradda saari doontaa mid ka mid ah cirifyadaas aan soo sheegnay oo si gaar ah ugu yaal dhulka raasacaseer, gaar ahaan degmada Barada ee ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka ridadaha ee Puntland, isla markaana dhacda gobolka bari ee waqooyi bari ee Soomaaliya. Barada waxaa ay kulansatay ilaa 4 xeebood oo muhiim ah, balse aan ka soo qaadanayno saddexda arrimood ee ugu muhiimsan. Midda ugu horreysa ayaa ah in mowqiceeda uu yahay meel istaraatiiji ah ayna dhacdo geeska qaaradda Afrika, kana mid tahay afarta cirif ee qaaraddani leedahay.
Geeskii Afrika ama Horn of Africa dadka carabiga yaqaanana waxay u yaqaaneen Alqarnul Ifriqi. Calaamadiisa lagu garto waa dhismahan ee gadaasheeda ah.
Wariye muuqaal sameeye ah oo booqasho ku tegay degmada Bareedo ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka deegaanka, gaar ahaan ragga xog ogaalka u ah dhismaha Geeska Afrika ee ku yaal magaaladaasi. Dhismahaas oo ah astaan taariikheed soo jiraan ah oo ay la gaartahay magaaladani.
Meeshaan aynu maanta joognaa waa munaaraddii Raasi Casayr oo ku taal Geeska Afrika, khaasatan darafka ugu dambeeya Soomaaliya, cirifka ugu dambeeyey oo ku taal degmada Bareeda gobolka Raascaseer. Waa meel fac weyn ilaa 5,000 oo sano 6,000 oo sano, magacyo badan iyo marxalado badan soo martay. Waxa ka mid ah markii ugu horeeyay in loo aqoonaa Gardafu, iyadoo macnihiisu uu yahay meelaha gaadiidka badda mara khatar inuu yahay.
Dhismaha Geeska Afrika ee ku yaal Raascaseer ama degmada Bareedo waxa uu ka kooban yahay taalo iyo guryo ay deganaayeen howlwadanada ka shaqeyn jiray manaaradaasi.
Dhismahan aad arkayso wuxuu dhisan yahay taqriiban 90 sano. Ayuu dhisan yahay. Waa dhagax la qoray, waad dareemayso inta uu dhisan yahay.
90 sano lama dayactirin.
Sidaas ku dhisan yahay. Tani waa albaabkii munaaradda. Jarajaradaana laga korayay. Shubkani wuxuu jiraa waqtigan ku sheegay 90 sano. Aan ku daro intaynu dhulka ka sarayno 244,000. Baynu ka sarreyna dhulka markii laynoo ku daro 19 ilaa 70 in hawada jiro. Sidaad arkayso gurigaani wuxuu ahaa qayb nima madaxda ama martida timaadabay u isticmaali jireen. Sida la sheegay, shaqaalaha qayb ka midina waxay joogi jireen gurigan. Balbaladaanina ka dambaysa waxay ahaan jireen meelaha ay waqtiga ku qaataan. Aasaaska baa ka haray. Marka howlgabkii gurigan markii Talyaanigu uu guuray waxaa ku shaqeynaysay dowladdii kacaanka ee Maxamed Siyaad Barre baa la wareegtay ilaa burburkii. Xilligii kacaanka waa shaqotay shaqaale Soomaaliya joogay ku shaqeynayay. Leerkay finayay hawsha waday oo caadi baa looga shaqeynayay.
Howlihii ay qaban jirtay manaaradda ama taalada degmada Bareedo waxaa marka laga soo tago inay astaan u ahayd cirifka fog ee qaaradda Afrika. Waxaa qayb ka ahaa inay hagi jirtay badmareenada korinta uusan soo bixin GPS-ku.
Doonidan halkan maraysa hadda waxaa la gaaray horumar. Waxay wadataa GPS ay ku soconayso, laakiin xilligii hore waxay ku khasbanayd inay ka aragto oo inta ay ka cararto majaro kale qabsato. Laakiin hadda waa aragtaan waa sahal, majarahaasay wadataa, GPS-kaasay wadataa, siday doonto ay soconaysa way ku soo dhawaanaysa, way ka fogaan kadha, habeen bay mari kadhaa, maalin bay mari kadhaa.
Soomaaliya waxa uu Allah ka dhigay mid ka mid ah wadamada ugu muhiimsan qaaradda Afrika, waxaana marka laga yimaado kheyraadka kala duwan ee uu leeyahay dhanka kale mowqiciisa uu ka dhigay dhul dhan weliba hodan ka ah kana soocan caalamka intiisa kale. Haddaba waakan walaalkeen Maxamed Xasan oo falanqeyn kooban ku sameynaya juqraafiyadda dalkan iyo halka uu kaga yaal khariirada Afrika si aan wax badan uga ogaano erebixinada aan maqalno ee qeexaya cirifada dalkan muslimka ee Soomaaliya.
Dhulka Soomaaliya waxaa la yiraahdaa waa min ras kambooni ilaa ras casir ama min ras kambooni ilaa iyo looy cade. Ras kambooni waa cirifka fog ee gobolka Jubbada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Ras casir waa cirifka fog ee gobolka bari ee gobolada Waqooyi Bari ee dalka Soomaaliya. Halka loo yaqaan looy cade waxa uu ka tirsan yahay gobolka Awdal ee dalka Soomaaliya. Sidoo kale waa meesha iska galaan dhulka Soomaaliya maanta loo yaqaan iyo dalka yar ee Djibouti. Djibouti wuxuu ka mid ahaa shanta mandiqadood ee Soomaalidu ay ka degto geeska qaarada Afrika, shantaas oo dhamaantoodba xuquuqbadii isticmaarka loo kala qaybiyay dawladihii salibiyinta ee qaarada Afrika ku yaala gaar ahaan bariga iyo geeska. Soomaali galbeed ayaa ka mid ah iyo Djibouti oo oran jiray Soomaalida Faransiiska. Dhulka maanta loo yaqaan Somaliland ee waqooyi galbeed Soomaaliya oo gaaladu haddu ay doonayaan inay ka gooyaan Soomaaliya inteeda kale iyo koonfurta dalka Soomaaliya oo hadda ee Jamhuuriyadda Soomaalida loogu yeero iyo sidoo kale dhulka NFD oo dowladda Kenya ay gumaysato gumaystihii hore ee Ingiriiskana oo ku wareejiyay xukuumadda Nairobi. Marka Soomaalidu waxay caan ku yihiin inay degaan shantaas mandiqadood ee geeska qaaradda Afrika. Waa manaadiqda juqraafiyahan cimiladoodu ay yihiin kuwa dhexdhexaad ah. Waa manaadiq qani ku ah tacabka beeraha, wabiyo ayaa maro qaar badan oo ka mid ah, waxayna manaadiqdan cimiladooda ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee geeska qaaradda Afrika. Oo sida warbixintaada ku jirtaba waxay shanta mandiqadood ee kulansadeen wabi, bad iyo berri. Khayraadkaasna waa ay ku yar yihiin dalalka dhaca mandiqada geeska Afrika, gaar ahaan kuwa hadda nugumaysanaya oo waxaad arkaysaa in Ethiopia oo kale aysan bad lahayn, Ugandana aysan lahayn bad oo ay leedahay wabiyo. Marka waa dhul juqraafi ahaan aada muhiim u ah oo istaraatiiji ah oo Allah subxaanahu wa tacaala uu ku beeray ummadan Soomaaliyeed oo mar hormuud u ahayd ummadaha ku nool geeska qaaradda Afrika.
Dhanka kale waxyaabaha ee magaalada Bareed oo kaga soocantahay magaalooyinka kale ee Soomaaliya waxaa ka mid ah inay tahay halka ay ku kulmaan labada badood ee badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed. Waa goob aad u qurux badan oo muujinaysa mid ka mid ah mucjisaadka badda. Bareedana waxa ay ka mid noqotay ku dhawaad 10 barood oo ay ku kulmaan badaha caalamka. Waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka oo sharaxaad kooban ka bixinaya isagoo farta ku fiiqaya labada barood ee kala saaraya labada badood.
Waxaana meeshii ay ku kulmayeen labada badood gacanka cadmeed iyo badda Hindiya waxay ka mid tahay meeshaani degmada kaliya kulansatay labada badood, badda gacanka cadmeed iyo badda Hindiya. Waxa cadaanka arkaysa waa isqaraacoodii ay isu imanayeen, haddana mid walbaaba midda kale markaad dul tagto, hadda waxaanu ka joognaa meel dheer, waa dareemaysaa labada biyood inaanay shaqo isku lahayn. Waa cajiib marka sidaasay degmadan Bareeda aanay ula mid ahayn degaamada kaleeto. Waa waxa gaar u leenaa aanu ku faano.
Sidaan sheegnay, Bareedo waxay tahay mid ka mid ah goobaha ay ku kulmaan badaha caalamka. Haddaba maxaan ka ognahay dabeecadda badahan ku kulma magaaladaasi? Waa kan mar kale casiir oo ka mid ah dadka way joogahay deegaankaasi oo bixinaya xog la xiriira arrimahani.
Waxay ku kala bedelan yihiin baddan Hindiya aalaaba dabaylaheeda aad bay u badan yihiin, sida dabaysha la yiraahdo kooska asjabka way ku badan yihiin. Baddan gacanka cadmeed iyada dabeylaheedu way yari. Waxaa suurtagal ah in sanadka dhan wax yar maahine laga wada shaqeeyo, laakiin taa sanadka dhan waxaa laga shaqeeyaa 6 bilood 7 bilood. Inta kale dabeylo bay u xiran yihiin.
Tan Hindiya
meesha ay ku kulmaan maahine markii laga kala tago waxba kuma kala garanayso, laakiin markaad labada u timaado waad kala garanaysaa laba badood inay isu yimaadeen. Buluug iyo xoogaa in kalarkoodu ay tan ku jiro gudugudu, taana madowgu inuu ku badan yahay, tan waa khafiif biyaheedu.
Tana waa
biyo madow oo culus. Marka waxyaalaha loo yaqaano xiiska ama xolka baxayana taasaa ku badan. Waa dareemaysaa inuu dhinaca suqadare iyo ayna ka xigaan raasumuumini ayay u baxaysaa mawjadaheedu. Tanna saatana u noqonaysa, taana sidaasi aadaya. sidaas dadka badda yaqaan ay ku fahmaan inay soo galeen labadii badood meesha ay isku haraatiyeen.
Hadaba si guud aqoon ahaan maxaan ka ognahay baraha caalamka ee ku kulmaan badaha, waa kan mar kale walaalkeen Maxamed Xasan oo inoo soo koobaya.
Bismillaah, aad baad u mahadsan tahay. Waxaa jira ilaa 8 goobood oo ay ku kulmaan badaha caalamka, juqraafi ahaanna waxaa loo yaqaanaa barkulanka 8 badood. Badda lagu magacaabo Al-Atlasi iyo badda Muxiid Al-Haadi waxay ku kulmaan goobta loo yaqaano Cape Horn oo dhacda waddanka Tishili. Badweynta Hindiya iyo Muxiid Al-Atlasi waxay ku kulmaan gacanka loo yaqaano Ras Raja Saleh oo dhaca Koonfur Afrika. Muxiid Al-Haadi iyo badweynta Hindiya waxay ku kulmaan koonfurta waddanka Indonesia. Badda Mediterranean-ka iyo Al-Muxiid Al-Atlasi waxay ku kulmaan marinbiyoodka loo yaqaano Jabal At-Tariq. Badda Cas iyo badda Carabtana waxay ku kulmaan marinbiyoodka Babul Mandab. Khaliij Cadan iyo badweynta Hindiya iyo badda Carabta iyana waxay ku kulmaan meelo ku dhow badaha Soomaaliya iyo Yemen. Badda lagu magacaabo Al-Baldiiq iyo Baxr Ash-Shimaal waxay ku kulmaan halka loo yaqaano Katigata. Badda Al-Kirbi iyo Muxiid Al-Atlasi inta u dhexeysa jasiiradaha Al-Antil iyo Amerikada Koonfureed. Marka 8 goobood ayaa caalami ahaan juqraafiga la ictibaarsan yahay inay ku kulmaan badaha caalamka.
Mawduucan waxaa weli ku dul wareeganayaa magaalada Bareeda oo qayb ka ah magaalooyinka taariikheed ee leh astaamaha gaarka ah, isla markaana dhacdo cirifka fog ee bariga qaaradda Afrika kana tirsan dalkan Soomaaliya. Mid ka mid ah waxyaabaha ay gaar kala tahay magaaladan ama ay kaga horeyso magaalooyinka kale waa kheyraadka badda, gaar ahaan waxa ay magaaladani leedahay kalluunka ugu badan ee dhulka Soomaalidu ay leedahay. Marka la eego hodantinimada biyaha ee magaalada Bareedo iyo sida ay badda uga buuxa nooco badan oo kalluun ah, waa hubaal inay tahay meesha ugu kalluunka badan ee dalka Soomaaliya. Tani waxay ka dhigaysaa Bareedo mid muhiim u ah dhaqaale ahaan, nolol ahaan, iyo xitaa dhanka istaraatiijiyadda gobolka. Waxaa si wanaagsan arrinkaas u muujinaya mid ka mid ah shaqaalaha shirkadaha kalluumeysiga ee ka howlgala magaaladaasi, kaasoo tooshka ku iftiimiyey nolosha kalluumeysiga iyo sida uu kalluunka u yahay lafdhabarta magaaladaasi.
Bareeda waxay fursad ku heshay Soomaaliya, waxaa isugu yimaada labada badood ee badda Cas iyo badda Hindiyan Ocean. Raasigaas waxaa la yiraahdaa Ras Casir, waa raasiga kaliya ee mideeya labada badood meel ay iska galeen badda Hindiyan iyo badda Cas. Run ahaantii halkaas waxaa isugu yimaada kulluunka. Waxa uu leeyahay xilliyo maaragtay kulluunka uu halkaas uu ku dhalo oo ku maaragtay deegaameeyo kulluunkii, taasaa keenaysa marka inuu maaragtay kulluunkii isugu yimaado, kadibna xilliga uu gaari jiray ama xilli waxaa jira uu kulluunku marka xilliga uu ka baxo, xilligaas halkaas uu ka baxo qoraxda aad meesha ugu kulul, taasaa keenaysa sunlight-ka gudaha galaya aadka u kulul inuu maaragtay uu noolihii ilma aragtaydahay ilays holo, dhirta inay ku baxdo oo hoose, taasaa keenaysa marka inuu isugu yimaado kulluunkii oo halka uu noqdo meel uu daaq ka helo, meel uu gubaad uu ka helo, meel maaragtay uu ku farcamo oo uu isugu yimaado, taasaa u sahlaysa marka meelaha kaleeto ama badaha kaleeto in uu kulluunku ayagu badnaato.
Arrimahan iyo kuwo kale oo isbiirsada waxa ay qayb ka yihiin waxyaabaha sare u qaadaya horumarada isku tashiga dadka deegaanka, kuwaasoo si aad uga faa'iideysta kheyraadka dhulkooda. Waxaanay muujinayaan in xirfada gacanta ay tahay tan ugu muhiimsan ee qofka uu uga oonbaxo noloshiisa, kuna gaaro horumar kasta uu ku taamo, si ka duwan inuu ka hayaamo dhulkiisa isagoo u tahriibaya waddamo uusan u dhaalan isla markaana laga jeclayn balse lagu bahdilo taa beddelkeed.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهن تاسيا كسوق بجبيني برمشك عالم اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
Rabbana nuril huda wa shawqa hadiha wa la ya حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها